Добар ден, докторе.
Што можам да сторам за вас, Дана?
Не се чувствувам многу добро. Понекогаш чувствувам затегнатост во градите, што ми го отежнува дишењето. Навистина сум загрижена за тоа.
Дозволете ми да ве прегледам. Крвниот притисок не ви е толку лош. Потребно е да направите крвна слика за да можеме да го провериме вашето општо здравје, па ќе ги видиме резултатите. Обидете се да не се грижите премногу.
Докторе, во последно време на вестите слушам многу за срцевата болест.
Да, Дана. Срцевата болест го одзема животот на повеќе австралиски жени од било која друга болест. Ова звучи застрашувачки, но срцевата болест може да се спречи. Па добро е што дојдовте денес да поразговараме. Важно е жените да знаат за ризичните фактори кои придонесуваат да се појави срцевата болест, како и дали имаат историја на срцева болест во семејството. Многу жени не знаат дека после климактериумот, ризикот да заболат од срцева болест е доста поголем.
А што може да предизвика срцева болест?
Па некои примери се прекумерна тежина, физичка неактивност, пушење и пасивно пушење. Историја на срцева болест во семејството, висок крвен притисок и висок холестерол.
Благодарам, докторе.
Нема проблем. Ќе се слушнеме за резултатите од вашата крвна слика.
Постојат многу начини да го одржувате вашето срце здраво, да го регулирате крвниот притисок, да го намалите холестеролот и ризикот од шекерна болест. Одете на редовни лекарски прегледи. Престанете да пушите. Ограничете употребата на алкохол. Намалете го количеството на шекер, сол и маснота во вашата исхрана. Јадете повеќе овошје и зеленчук, пијте вода, бидете физички активни. За повеќе информации посетете ги www.heartfoundation.org.au или јавете се во Heart Foundation на 1300 362 787. Можете да се јавите во Илавара Шолхевен Multicultural Health Service на 02 42 216 770 и да поразговарате со македонски здравствен работник.